Pitajte sveštenika. Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Pitajte sveštenika. Večeras je naš gost u studiju Jerej Igor Karanović, paroh u Debeljači, nadomak Pančeva u Banatskoj eparhiji. Oče Igore, dobro nam došli, blagoslovite.
Bolje vas našao. Izuzetna mi je čast gostovati u programu vaše medijske kuće i Gospod Višnji da nas sve blagoslovi, ukrijepi i osnaži u sve dane života našega.
Amin. Hvala vama na ovom gostovanju. Oče, najprije da zamolimo vas da nam se predstavite. Vi ste cetinski bogoslovac, da se predstavite, da kažete o svom svešteničkom radu, a i eto malo na početku da se sjetite dana u našoj mitropoliji, u cetinskoj bogosloviji.
Pa jeste, eto, po promislu Božijem došao sam kao neki, da kažem, dječak ili momčić od nekih 16, nepunih 16 godina u cetinsku bogosloviju, da kažem, te ratne 1999. godine, kada je naša otačbina pretrpjela ono strašno bombardovanje u zločinačkoj NATO agresiji. I eto, tada došavši u cetinsku bogosloviju, bilo je nas momaka, dječačića od 14, 15, 16 godina sa raznih strana, sa područja Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i drugih zemalja bivše Jugoslavije, ali i krajeva našeg rasejanja gdje živi naš pravoslavni srpski narod. I svi smo nekako sa svojim dječačkim navikama, sa svojim utemeljenjima o našoj vjeri došli na Cetinje, gdje smo željno sticali nova znanja, dobili nova životna iskustva, ali se prvenstveno učili duhovnosti i bogoslužbenom životu naše svete majke crkve od naših čestitih i divnih profesora, što episkopa, što jeromonaha, što sveštenika, što civila, ali svakako pred tri velike svetinje, što je veoma značajno, pred moštima svetog Petra Cetinskog čudotvorca, pred desnicom svetoga Jovana Preteče i pred delovima časnog života Krsta Gospodnjeg. I te tri svetinje su nekako se utkale u našu dušu, u naše biće, i on je nas nekako od tog momenta kada smo kročili na Cetinje da se školimo, pa do dana današnjeg, evo i danas kao sveštenike i jeromonahe, nas ta svetinja krijepi, štiti i čuva i daje nam i snagu i mudrost da istrajemo u ovome, da kažemo danas, slobodno mogu reći, podvižničkom načinu sveštenog služenja, o tome da širimo misiju evanđelja i ljubavi Božije među našim narodom i među svim narodima, bez obzira na boju kože, na jezik, na veru, na naciju, po onoj reči evanđelskoj, idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I taj provedeni period petogodišnjeg školovanja ovdje na Cetinju zauvijek je ostao nekako duboko u našim srcima. I eto, svi mi cetinski đaci, ima nas u svim eparihijama naše Svete crkve širom svijeta, kad god smo na odborima, kad god nađemo priliku, uvijek dođemo, da kažemo, na naše Cetinje.
Evo i sada ste tu da prisustvujete hirotoniji našeg episkopa Dioklijskog Metodija.
Pa jeste, eto, slava Bogu. I opet da kažem, dolazimo na Cetinje, poklonimo se svetinji i eto, dobar dio nas kada dođemo koji smo u činu sa blagoslovom visokopreosveštenog gospodina Amfilohija, mitropolita Crnogorsko-Primorskog i ljubavlju upravo oca Metodija, igumana manastira Cetinskog i bratije, pored ove tri velike svetinje, oslužimo svetu liturgiju i na taj način prinosimo svi zajedno beskrenu žrtvu Gospodu Bogu, ali svojno pomolimo za zdravlje i spasenje nas, naših duša, naših porodica, naših parohijana gdje mi službujemo, ali uopšte svih ljudi ovoga svijeta za mir, zdravlje, blagostanje. I zaista to je nešto najdivnije, nešto najveće kada se uvijek vraćamo u toj svetinji, jer svetinja je ta koja preziva čovjeka. Dakle, mi na Cetinje ne dolazimo, mi se na Cetinje uvijek vraćamo. Ne samo na Cetinje, nego i u druge svetinje mitropolije. Znamo da je Crna Gora kao svetosavska država, srpska država u svojim njedrima skrila, iznjedrila mnoge svetinje i upravo mošti mnogih svetitelja se nalaze upravo ovdje u Crnoj Gori i to je ono što nas privlači i to je ono što nas uvijek priziva da dođemo, da se poklonimo i da preko naših svetitelja, preko svetog Petra Tecinskog, svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog i drugih svetitelja Arsenija Sremskog, arhijepiskopa Srpskog, Stefana Piperskog, Simena Dajbabskog, prevlačkih novomučenika i mnogih drugih znanih i neznanih, da preko njih prizvemo blagoslov Božji na sve nas i da nas oni, kao što rekoh, blagosiljaju, krijepe i snaže u našim narednim danima, u našem sveštenom služenju i sveštenom radnjima koje obavljamo u svojim parohijama gdje smo postavljeni kao privremeni parosi ili već u svom sveštenom naznačenju.
Da nam kažete nešto i o svom svešteničkom radu. Vi ste paroh u Debeljači, to je eparhija Banatska.
Pa eto, po promislu Božijem, već nekih pet godina sam paroh u Debeljači. To je jedna varošica sa nepunih 5000 žitelja koja se nalazi u Pitomoj Banatskoj ravnici, udaljeno nekih 20 km od grada Panča, to je nekih 35 ili 36 km od prestonog Beograda. Parohija, mogu da kažem, koja je u jednoj vrsti blagog uspona. Zašto? To je parohija u koju su, nažalost, sticajem okolnosti krajem 90. godina prošlog vijeka naseljeni mnogi naši sunarodnici koji su nevoljno došli u majku Srbiju nakon Bljeska i Oluje. To su dvije zločinačke akcije hrvatske vojske kada su mnogi naši Srbi protjerani svojih vjekovnih ognjišta sa područja zapadne Slavonije, Korduna, Like i Banije. Oni su pred naletom toga nesrećnog rata Srbima nametnutog došli u majku Srbiju i tu su nastavili dalje da žive i to su danas ugledni članovi društva, dobri parohni ljudi koji su stekli svoje porodice, ali koji u svome životu nose jednu neprebolnu tragediju jer su izgubili u tim ratovima svoje bližnje, svoje najbliže, ali su svome srcu ponijeli svoj zavičaj, ponijeli su svoje običaje, svoju tradiciju, ali sa sobom nisu ponijeli ništa drugo od ikonu svoje krsne slave i nastavili su svoju krsnu slavu da proslavljaju danas u tom mjestu gdje žive. I zaista tu se vidi bogatstvo i šanenilo našeg naroda, pogotovo u tom dijelu Srbije, da kažem u Vojvodini, gdje ima našeg naroda iz svih krajeva, sa područja Južne Srbije, sa područja Šumadije, Metohije, Kosova, ovdje Sestrinske, Crne Gore, sa područja Kninske krajine, Bosanske krajine, Istočne Bosne ili Hercegovine. Dakle, svako je donio nešto svoje i pretvorit se razne mentalitete, razna bogatstva, ali svi smo istoga duha i svi smo Hristu Gospodu. Jedno i dokle, to je parohija koja je, dakle, u blagom usponu, jer i dalje u tu parohiju se, da kažem, naseljavaju naši Srbi koji sticajem okolnosti moraju za svoju porodicu da potraže mirnije utrošiti za život. To su, evo, posljednje konkretno naši Srbi sa područja naše južne pokrajine, gdje i dan danas, nažalost, traje svakovrsni teror nad našim civilnim stanovništvom. Mi sami smo svjedoci, nažalost, toga šta se događa, eto, pred očima svjetske međunarodne javnosti. Međutim, eto, mi se uzdamo u Bogu, njegovu pravdu, u pravdu Božju koja je spora, ali ako Bog da, zasigurno dostižna.
Često posjećujete i svetinje Kosova i Metohije, evo, pomenuste već.
Pa jeste, Kosovo i Metohija, to je srce našega srca, to je naše biće i svi smo mi porijeklom sa Kosova i Metohije, dole je naš korijen i zaista je neophodno da odlazimo u taj naš korijen, da ga njegujemo, da ga zalivamo, jer iz tog korijena su razgranale divne zelene krošnje, divne grane koje su razgranale i po Šumadiji, i po Vojvodini, i po Bosni Ponosni, po Hercegovini, po Kninskoj krajini i ovdje po Crnoj Gori, tako da su te krošnje iz tog kosovsko-metohijskog korijena, dakle, proširile svuda na sve te naše krajeve i neophodno je da mi kao takvi odlazimo i u Pećku Patrijaršiju, i u Visoke Dečane, i u Milutinovu Gračanicu, i u Prizrenske Arhangele, u Srpski Cas grad Prizren i druge svetinje koje ih je dole zaista mnogo i koje su dole na ponos nama, ali i drugim hrišćanskim narodima Evrope i svijeta. I svakako kad god imam priliku sa svojom braćom, sa služiteljima koji su zajedno bili moje kolege iz redova Cetinske bogoslovije, kada nađemo vremena tokom ljetnog raspusta ili nekim drugim povodom, odlazimo u te naše svetinje, Bogu se molimo i na taj način obilazimo, krepimo i posvećamo naš stradali narodno Kosovo i Metohiji, da im olakšamo tu njihovu bol, tu njihovu patnju, jer zaista tragedija je da u 21. vijeku, kada je tehnologija u usponu, kada je nauka u usponu, da vi danas imate nevinu dječicu koja žive ograđeni u nekoliko stotina metara žice, koja ne mogu da slobodno kreću, koja dakle nemaju osnovni elementarni uslov za život. Kada odete pa kada to vidite, onda vas prosto srce zaboli, a mnogi eto kvazi političari, mnogi ljudi danas filosofiraju i danas govore o nekoj slobodi, a u stvari za naš malobrojni srpski narod na tom prostoru zaista nema slobode. I ovo je zaista paradoks. Kada prođete kroz ta porušena i poharana sela Srpske Metohije, kada vidite crkvu Đurakovcu koja je devastirana, srušena, kada vidite u njoj kontejnere koju su nauti šipterski tamo uterali, pa šta svi nisu tamo radili, kada vidite razorena groblja po Peći, po drugi u Vitomirici, po drugim mestima, dakle naša pravoslavna groblja, to je nešto što, evo sad mi se želu da se okreće, i to je zaista, to su teške i nemilne scene koje se nekako duboko urežu u svijest čovjeka, i onda i kao hrišćanin i kao čovjek, kao sveštenik, tu se borim sam sa sobom da savladam emocije i da nikoga ne mrzim, jer mi hrišćani kao takvi ne smemo da mrzimo, i to lijepo govori i kazuje Sveti vladika Žički Ohridski Nikolaj, da se molimo za neprijatelje svoje, jer nas neprijatelji gurnu se u naručje Bogu, u naručje Gospodu, jer Hristos Gospod je podjednako rasprostro svoje ruke i za naše neprijatelje. I onda kada prođete sve te nemilne scene, kada to vidite, kada dođete u porutu Visokih Dečana, pa osjetite blagodat i blagouhanje svetokraja Stefana Dečanskog, ili kada dođete, pa kada vidite divne freske u Pećkoj Patrijaršiji, kada čujete zvuk Bistrice, prosto čovjek osjeća takvu slobodu, osjeća takav spokoj, takvu ljubav, da su to dva paradoksa. Dakle, iza zidina manastira vidite nešto što je, ako mogu da kažem, apokaliptično. Kada uđete u portu ovih naših manastira, živite jedan potpuni mir. Dakle, to je paradoks života našeg naroda na Kosovu i Metohiji, ne samo našeg naroda na Kosovu i Metohiji, nego svog našeg srpskog naroda, ma gdje god da se nalazi, da li je to ovdje Crna Gora, da li je to Srbija, Republika Srpska ili neka druga zemlja gdje naš narod živi, ali zaista to je nešto što ne može opisati. To je upravo po onoj evanđelskoj rečenici, dođi i vidi. Kao nevjerni Toma, kada je on opipao, kada je stavio svoje ruke u rebra Gospodnje, rekao: Gospod moj, Bog moj, tako isto mi kada odemo na Kosovo i Metohiju, onda u Dečanima kada dođete, vi vidite lice Božje, vidite prisustvo živoga Hrista. Hristos je u Dečanima, u Visokim Dečanima najživlji. Kada dođete u Dečane, kada stanete pred presto nebeskog Tvorca i kada uznosete prvu jektenju, tako vas savladaju emocije da je to nešto što zaista u čovjeku budi, kako da se izrazim, neprocjenjivu duhovnu i svaku drugu radost.
Oče, da čujemo sada malo muzike prije nego što pređemo na tumačenje Evanđelja, kojim uobičajeno i počinju ove naše emisije, i temu praznika, zatim i pitanja naših slušalaca.
Έφυγα απ' το Φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού το Μωυσή έφτασα ως το Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου, ευχή, να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα υπακούει η γραφή και το κελί, η Αγία σιωπή δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να τη λες πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να τη λες προφορικά κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα. Και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή, και γι' αυτό μην πτωηθείς όταν σου επιτεθεί. Απ' το δέντρο της ευχής γεννούνε καρποί γλυκείς, ό,τι μέλι είναι αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Η ευχή πως ενεργεί μη ζητάς να σου το πω, δεν μπορώ να εκφραστώ, είναι θείο μυστικό. Όταν είδεις την ευχή μέσα σου να ενεργεί, φρούρισε την καλά με επίγνωση πολύ. Γέροντά μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοείτε, Ελλάδος μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Στο συνάνα ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία κορυφή και να λέω την ευχή.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, ovo je emisija Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večeras imamo radost da prvi put u ovoj našoj emisiji na naša pitanja odgovara Jerej Igor Karanović, paroh u Debeljači, nadomak Pančeva u Banatskoj eparhiji. Otac Igor je bio đak Cetinske bogoslovije i kao što reče uvijek se vraća na Cetinje i u našu mitropoliju kao svom domu. Tu je povodom hirotonije vladike Metodija Dioklejskog, koja je danas obavljena u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Oče, kao što rekao smo, uobičajeno ove emisije počinjemo temom tumačenja Evanđelja. Ovo je osma nedjelja po prazniku silaska Svetog Duha na apostole. Pa da nam protumačite ukratko Evanđelje na današnju svetu nedjelju.
Sveto Evanđelje je zaista večna i neiscrpna knjiga života iz koje mi hrišćani svakodnevno crpimo snagu za sve naše životne prilike ili nedobožene prilike, i zaista u Evanđelju nalazimo odgovore na sve ono što nas je snašlo i što nas čeka u našem ovozemaljskom životu. Današnje Evanđelje govori u ovu osmu nedjelju po prazniku Svete Pedesetnice, govori o umnoženju hljeba u pustinji. Vidimo kako Gospod Hristos, drugo lice živonačelne Trojice, Sin Boži, sa svojim učenicima i apostolima dolazi u pustinju, da je tu bilo, kažu, 5000 duša osim žena i djece. Dakle, pazite, 5000 duša osim žena i djece, i vidimo ovdje zaista na čudesan način kako Gospod pravljuje svoju nesebičnu ljubav, da je on u jednom momentu, u određenom momentu zapovjedio da svi posjedaju, i da je on podigavši oči svoje ka nebu od Boga tražio blagoslov, i da je sve prisutne nahranio hljebom. I to Evanđelje opisuje jedno tako celishodno i potrebno čudo. zamislite umnožavanje hljeba u pustinji, dakle ne u pustinji bez ljudi ili u pustinji gdje je bilo malo ljudi, bilo je dakle 10.000 gladnih ljudskih bića. I ovdje kaže, vide Isus mnogi narod i sažali se na njih i iscijeli bolesnike njihove. To je bilo, da kažem, samo kronološki kratko u ono vrijeme kada je Jovan Preteča i Krstitelj bio pogubljen od strane bezbožnog cara Iroda. Čuvši ovo, Gospod sjede u lađu i kaže, ode u pusto mjesto nasamo. Sva četiri evanđelista ovaj događaj opisuju, neki sa više ili manje pojedinosti, ali prema Jovanu Gospod je ušao u lađu kod Teverijade i prešao na Galilejsko more, a prema Luki on je izašao na severozapadnoj obali more, uzišao uz brdo u pustinju kod grada koji se zove Vicaida. I Gospod se često sklanjao u samoću, dakle u ona pusta mjesta i na razna brda, i to iz tri razloga. Prvo, da učini jednu kratku pauzu u svome žurom i mnogom djelanju, da bi ljudi, tako reći, stvarili svu onu nauku koju im je on otkrio i sva ona čuda koje im je on, kao čovjek, bi Gospod pokazao. Drugo, da bi dao primjer apostolima i nama, današnjim hrišćanima sadašnjice, da je neophodno se povlačiti u samoću, što kaže se, povući se u klijet svoju, kako kaže Evanđelje tamo Mateju 6. glavi, i ostajati sa svojom dušom molitveno jedino u društvu Boga, jer zaista najljepše je biti u društvu Boga, i kada smo u molitvi, to je naš osvešteni razgovor sa Bogom i to je najljepše i najprekladnije prijateljstvo, biti u društvu sa Bogom. Od toga za čovjeka na zemlji nema ništa, da kažem, ništa slađe ni ništa lepše. I treće, naravno, da nam pokaže da se dobar i potreban čovjek nigdje ne može sakriti. Ne može sakriti grad kad na gori stoji, i Gospod time poziva određene ljude i na postrinožiteljstvo, na monaštvo. Ali ovdje vidimo da Gospod, dakle, pokazuje svoje neizrecivo čovjekoljublje, da on, pored toga što je ovdašnje ljude nahranio, dakle, hljebom kao materijom, on ovdje predskazuje donekle i svoje stradanje, jer je on upravo taj hljeb života. I pouka ovog evanđelja jeste upravo taj razlog, da nam Gospod pokazuje da je on hljeb života i da onaj koji jede od njega kao hljeba života nikada neće ogladnjeti. Zato i mi ljudi imamo zaista potrebu da dolazimo na božanstvene liturgije, da se hranimo Gospodom kroz svetu tajnu pričešća, da svakog prije toga se ispovjedamo, da postimo, da imamo potrebe za drugim molitvama. Dakle, to je žeđ, odnosno glad naše duše za Bogom živim, i ovdje nam Gospod pokazuje kako se bez svega može, jedino kako se bez Gospoda ne može. I zaista ovdje Gospod, vidimo, kaže tamo da on svojim rukama prelomi hljeb. Dakle, Gospod je svojim rukama ovdje lično prelomio hljeb. Zašto to? Zato što nije na redu učenicima da oni prelome. Znači, on pokazuje svoju dobru volju da ugosti narod i svoju, dakle, preveliku ljubav prema ljudima, i time da nauči nas da kad činimo, dakle, milostinju, dajemo darove, dajemo s pažnjom i ljubavlju, kao što je to i sam Gospod činio. Ovdje, kaže, vidimo, jedoše svi i svi se nasitiše od hljeba. Kaže, 5.000 ljudi osim žena i djece da su uzeli samo po jedan zalogaj. Koliko se uzima nafore u crkvi, ipak je ovdje, vidite, bilo dovoljno 5 hljebova za 5.000 ljudi, odnosno mnogo više ljudi je osim žene i djece, kako kaže evanđelje. I ovdje, kaže, vidimo, kaže evanđelje, jedoše svi i nasitiše se, i ostane pretek 12 punih kotarica. Ovdje imamo 12 punih kotarica kao značenje 12 apostola. Dakle, 12 apostola Hristovih odlaze u vaseljenje, odlaze u svijet, i oni u svoje mreže, 12 apostola, love mnoge ljude, i oni sami kao takvi, mnoge ljude privode Hristu Gospodu. Dakle, sami kao takvi, 12 apostola, mnoge ljude privode Bogu živome, i oni postaju upravo ti ljudi kao apostoli, sasudi Boga živoga, odnosno postaju ti koji se hrane, dakle, tim nebeskim hljebom od kojeg se nikada neće ogladnjati, i čovjek uvijek ima potrebu da se tim hljebom hrani. To je, dakle, divna poruka i pouka evanđelja. Svako nedjelju evanđelje ima određenu i poruku i pouku, i ono je napisano upravo tako da nas ljude postakne i na razmišljanje, ali da nas postakne naš um, našu misao i naš život na jednu vrstu pažnje i bdenja i prema Bogu i prema bližnjima i da nikada ne zaspimo i da uvijek stražimo da naša duša uvijek bude spremna za Boga i da živi po Bogu. I dakle, danas evanđelje govori dakle na divan način o tome kako je divno i preveliko prisustvo, svagda divno prisustvo Božje i kako nas Bog evo današnjem evanđelju svojom rečju konkretno nahranio svojim živim hlebom. I vidimo da su sve ove tajne duboke i neiscrpne. Ko se smije suviše nagnuti nad božansku silu koja je dakle koja je neprestana, koja je bezgranična. I slavši evanđelja se jađili opijaju, kako kaže sveti vladika Nikolaj. Zamislite kako slavši evanđelje se i mi ljudi kada ga čitamo opijamo i dolazimo upravo do sitost naše duše. Dakle, jedna divna i prelijepa poruka današnjeg evanđelja, da nas Gospod Hristos hrani hljebom od kojega nikada nećemo ženiti, kao što imamo slučaj žene Samarjanke, koja također pije vodu sa izvora, pa kada Gospod kaže, kada bi ti znala koju ti vodu ja dajem, nikada od nje ne bi ožednjela.
Da pređemo i na temu praznika, u četvrtak ćemo proslaviti praznik sabora svetog arhangela Gavrila. Da podsjetimo ukratko slušaoce na značaj ovog praznika.
Na početku akatista svetog Jovana preteče i krstitelja, da ću da parafrazirati, stoji rečenica, kaže arhangel Gavril koji pred Bogom stoji. Dakle, arhangel Gavril, koliko vidimo u sveštenoj istoriji domostroja spasenja roda ljudskoga, neprestano i neprekidno ljudima blagovijesti. Evo, znamo da se sveti arhangel Gavrilo javio i pravednome Joakimu koji je postio u pustinji i objavio mu isto što je svetani, da će dobiti kćer od vjekova napred izabranu za mater Mesiji, koji će doći do spasenja roda ljudskog. A ovaj veliki arhangel je bio dodijeljen od Boga za čuvara bogodjevici Mariji, rođeni od nerotkinje, dakle, i kada ona bi uvedena u hram, on je hranio svakodnevno je donoseći hranu. Također vidimo da se on javio i prvosvešteniku Zahari na njegovoj čredi, arhangel Gavril, kada mu je rekao da će dobiti sina Jovana, kada je obradovao obudovelu, ostarjelu utrobu pravedne ili savete, pa vidimo da se arhanđel Gavrilo javio presvetoj Djevi Mariji da će roditi sina spasitelja svijeta. Smatra se da se ovaj anđeo javio s neba i samome Hristu Gospodu pred njegovo dobrovoljno stradanje, kad se Hristos molio u Gecimanskom vrtu, čuvena Hristova prvosvećenička molitva. A ime Gavril znači krepost Božja. Dakle, javioše se samome Gospodu Hristu, arhanđel Gavrilo je dakle Gospoda krijepio, pošto pored drugih svojih služenja ima i to da krijepi one koji su u podvizima, a Gospod se naš tada podvizavao u usrednoj prvosvešničkoj molitvi. Ovaj anđeo se, kao što znamo iz evanđelja, javio se mironosicima sjedeći na kamenu groba i objavljujući mironosicima da je Hristos Gospod slavno ustao iz groba, odnosno vaskrsao. I dakle, vidimo ovdje jedan kontinuitet javljanja arhanđela Gavrila, dakle, koji je bio blagovjesnik začeća i rođenja Gospodnjega, pokaz blagovjesnik vaskrsenja njegovoga, javio se Zahariji i dakle imamo konstantno i neprekidno javljanje arhanđela Gavrila kao onoga dakle koji nam blagovijesti dobre, da kažemo, informacije. I danas arhanđel Gavrilo zasigurno se, mogu da kažem, javlja, danas nam blagovijesti zasigurno dobre vijesti, samo mi to zbog naše grešnosti, mi to kao takvi ne vidimo i ne možemo da spoznamo. I crkva je upravo iz tog razloga jedan od sedam dana tokom bogoslužbene nedjelje upravo, kako da kažem, ostavila i dala u čast svetih arhangela. Dakle, ponedjeljak u radnoj sedmici je posvećen svetim arhangelima. Mnogi
ovaj crkve, dan se i posti u manastirima, ali
da, apsolutno. Monasi su oni koji su primili anđelski obraz i oni, znači, u slavu Božju, u čast Svetih Arhangela, oni dakle ponedeljak i poste, ima i onih ljudi, dakle civila koji nisu monasi, koji po blagoslovu duhovnika ili sveštenika također poste ponedeljak za zdravlje se porodice i tako dalje. I ovdje vidimo dakle...
Ili kada je neka epidemija u pitanju, jel?
Da, naravno, naravno. I to se događa. I ovdje vidimo dakle da crkva Božija, odnosno crkva pravoslavna, dva puta tokom bogoslužbene godine proslavlja Arhanđela Gavrila dan po blagovestima 26. marta i evo 13. odnosno 26. bilo po novom kalendaru i mnogi naši manastiri, mnogi naši pravoslavski hramovi su posvećeni upravo saboru Svetog Arhanđela Gavrila i mnogi će tu sabu naravno proslaviti iznad i pre svega liturgijski, a onda i ono ostalo što ide uz to Avramovo gostoljublje i slično. Dan prije toga naša crkva će proslaviti i praznik ikone Trojeručice.
Da.
Mi znamo za onaj čudesni događaj u ikoni Trojeručice, također veoma značajan praznik za našu svetoslavsku crkvu, za naš narod, veoma značajan manastir, za veoma značajan praznik za manastir Hilandar, veliku zadružinu Simeona i Save na Svetoj Gori. Ikona Hilandarske, verna ikona Hilandarske Trojeručice se čuva u manastiru Trojeručice, Presvete Bogorodice Trojeručice u zaseoku Drobnjaci na Avali blizu Prestonog Beograda.
Mi ćemo vas oče zamoliti da snimimo nakon ove emisije i razgovor o ikoni Bogorodice Trojeručice koji ćemo emitovati u srijedu na talasima našeg radija na ovaj praznik.
Da.
Tako da ćemo tada opširnije govoriti o ovom prazniku, ako se slaže.
Naravno, naravno, naravno. Tako da, eto, tokom jula mjeseca zaista imamo, evo, divnih praznika. Proslavili smo Svetog Prokopija, imamo, dakle, ove divne praznike, dolaze nam i praznik Ognjene Marije, Svete Velik Mučenice Marine. Tako da su to sve veoma, da kažem, bitni i značajni praznici koje naš narod veoma poštuje i koji u našem narodu bude jednu iskrenu, jednu narodnu pobožnost i zaista tu se upravo, kroz ove praznike se upravo osjeća ta žeđ, odnosno glad vjerujućeg naroda Božijeg za Bogom živim, baš na temu ove malo čas navedene nedeljne evanđelske priče o tome kako je Hristos nahranio ljude hljebom, jer je i on sam hljeb živi, hljeb nepotrošivi, nezalazni hljeb, koji silazi sa neba i koji nas kao grešne ljude ovdje hrani i krijepi na zemlji.
Oče, nakon ovog uvodnog dijela ove naše emisije da čujemo još malo muzike, jednu pjesmu posvećenu Majici Božjoj, pa da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca.
Agni parfene vestina, ahrande se oto.
Oh.
Pitajte sveštenika.
Talasi su Radija Svetigora, emisija Pitajte sveštenika, kao i svake nedjelje u ovo vrijeme, a večeras po prvi put naš gost, sveštenik Igor Karanović, paroh u Debeljači, nadomak Pančeva, Banatska eparhija. Našu emisiju nastavljamo pitanjima naših slušalaca. Oče, koje je mjesto bljustitelju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i koje je njegovo zaduženje, poslušanje, da kažemo?
Jeste u Crkvi Božijoj od da kažemo od učenika bogoslovije ili od onoga malog čteca u oltaru koji može biti dječak od 5, 6, 7 godina pa do episkopa, arhijepiskopa, mitropolita, patrijarha. Dakle, kroz čitavu tu hijerarhiju svako ima svoje određeno poslušanje po blagoslovu i svako u svome znanju, po svojim talentima o kojima se govori u Svetom Evanđelju, doprinosi misiji, razvoju, napretku, blagoljepju bogosluženja crkve Božije. Mjestoblistitelj je, da kažemo, administrator neke eparhije ili mitropolije. Mjestoblistitelj je, dakle, slovenska riječ koja u bukvalnom prevodu na savremeni srpski jezik glasi onaj koji upravlja određenim mjestom ili određenom dijecezom. Dakle, da kažemo, dijecezan koji ima sva prava kao potpuni eparhijski arhijerej. Međutim, po ustavu Srpske crkve nema potpuno sva prava, ali je mjestoblistitelj taj, dakle, koji upravlja kao administrator nekom eparhijom ili mitropolijom. To se događa kada nadležni eparhijski arhijerej zbog bolesti, zbog fizičke nemoći ili, ne Bože, zbog fizičke smrti, dakle, nije više na katedri te eparhije, i onda Sveti sinod ili sabor određene pomjesne crkve, određenog episkopa ili mitropolita postavlja za mjesto bljustitelja, administratora pomenute eparhije ili mitropolije, do izbora novog eparhijskog arhijereja koji će, dakle, imati potpuna prava u upravljanju eparhijom. Dakle, mjesto bljustitelj, onaj koji je administrator i onaj koji upravlja i rukovodi tim mjestom, tom dijecezom, u, dakle, pravnom, administrativnom, bogoslužbenom životu te eparhije kao jedne od udova Svete saborne i apostolske crkve ili pak neke pomjesne crkve.
Mi smo danas dobili vikarnog episkopa, našeg mitropolita Amfilohija, vikarnog episkopa Dioklijskog, koji je danas hirotonisan na Svetoj patrijaraškoj liturgiji u sabornom hramu u Podgorici, o čemu su naši slušaoci mogli da slušaju i direktne prenose i toku našeg programa današnjeg i jučerašnjeg. A oče, da nam objasnite malo i tu ulogu, odnosno poslušanje vikarnog episkopa.
Pa jeste, slava Bogu, u novije vrijeme naš narod se vraća crkvi Božijoj. Danas, mislim, to je moje lično mišljenje, ali i mnogi od mojih braća sveštenika će se sa tim složiti, kao i vjerujući narod, da danas nema nijedne, da kažemo, instituciju u našem narodu koja u takvoj mjeri može okupiti i sabrati naš narod kao crkva. Dakle, naš narod u stradalnim krajevima na Kosovu i Metohiji, u Kninskoj krajini, u Bosni Ponosnoj, u Svetosavskoj Hercegovini je uvijek stradao, ali je opstajao tamo gdje su naše svetinje, gdje su naši manastiri. Dakle, crkva je živa kucavica našeg naroda i ona je ta koja u svakom smislu okuplja i u svakom smislu pomaže naš narod i materijalno i molitveno. I danas, Bogu hvala, našeg naroda je dosta prišlo crkvi. U mnogim školama u Srbiji su vraćena je verska nastava, dakle, nije ona uvedena, nego ona je, dakle, vraćena, samo je vraćeno ono pravo koje je bezbožnim komunizmom 50. godina prošlog vijeka oduzeto u Republici Srpskoj. Bogu hvala, od 1991. godine postoji vjeronauka obavezan predmet koji se, dakle, ocjenjuje, i to je uticalo mnogo da su zaista mnogi prišli crkvi, i ovdje se, dakle, dolazi do potrebe za pomoćnim, to jest vikarnim episkopima. Zašto? Iz tog razloga što je danas, hvala Bogu, i mnogo svešeničkog kadra. Mnogi naši zapustili manastiri, bilo muški ili ženski, su obnovljeni kako u graditeljskom, tako i u monaškom životu. Dakle, urađeni su određeni graditeljski poduhvati, obnovljene su manastirske crkve, podignuti su i manastirski hramovi gdje bi monasi ili monahinje mogli da obitavaju, da žive. Podignuti su mnogi parohijski hramovi tamo gdje su bili pa su porušeni, ili gdje nisu bili pa su podignuti, dakle, iz duhovne potrebe, dakle, duhovne žeđe toga naroda. I svakako, dakle, narastao je broj obnovljenih manastira, novopodignutih manastira, novopodignutih parohijskih hramova, crkvenih zdanja. Crkva vrši svoju misiju kroz haritativnu djelatnost u smislu crkveno-narodnih kuhinja, nadziranja bogoslovija i drugih crkveno-prosvjetnih i pedagoških institucija. I samim time, dakle, potreba za vikarnim episkopom je realna. I evo ovdje u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj vladika Metodije će biti taj koji će također po blagoslovu svog nadležnog arhijereja, visokopreosveštenog gospodina Amfilohija, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, nadzirati rad pomenutih i stanje duhovno, bogoslužbeno pomenutih parohija, manastira i tako dalje. Imamo također vikarne episkope u eparhiji Bačkoj, danas je ta titula Mohački. Imamo šefa podvorja, ako mogu tako reći, srpske patrijarhije u Moskvi, vladiku Antonija, koji je također vikar našeg patrijarha srpskog. Imamo također u Beogradu remizanskog episkopa, koji također danas, kada je naš patrijarh odsutan iz svoje eparhije sa teritorije grada Beograda, njegov vikarni episkop njega zamjenjuje, dakle, u tim, da kažem, bogoslužbenim kanonskim posjetama, manastirima ili parohijskim zajednicama, tako da je to zaista jedna realna potreba i samim tim na taj način se ostvaruje crkvena punoća, ali dolazi do jednog, da kažemo, realnog, opipljivog blagoljepija hrišćanskog bogosluženja, gdje naravno sa episkopom kao načastujućim, kao samim Hristom na liturgiji, mi svi zajedno usmjeramo svoje molitve i na taj način postajemo Bogu bliža zajednica i postajemo potpuno jedna realna, opipljiva, transcendentna zajednica koja je, dakle, u svezi, u razgovoru sa Bogom živim, a preko tog vikarnog episkopa koji, dakle, bogosluži, koji poučava, koji nadgleda sa blagoslovom svoga duhovnika, odnosno nadležnog arhireja. Dakle, da rezimiramo, potreba za vikarnim episkopom u mnogim eparhijama postoji, jer je Bogu hvala dosta naroda i potreba, i imamo, dakle, potrebu, pošto, evo, rekoh malo čas, navedene stvari života crkve, da vikarni episkop taj bude koji će svom episkopu nadležnom pomoći u životu, radu i misiji crkve u ovo savremeno doba 21. vijeka.
Sljedeće pitanje naših slušalaca: oče, ukoliko smo pravoslavni, kako treba da gledamo na informacione tehnologije, internet, Facebook i ostala tehnološka dostignuća, i da kažete nešto malo o tome, danas se sve više ljudi upoznaje preko interneta, više nekako nema tog živog kontakta među ljudima, a i kada su ljudi zajedno, oni pa jednu trećinu vremena provode gledajući u telefon i opet, znači, izgubio se taj živi kontakt, živa zajednica.
Svakako da sam za to da se ove napredne, danas je, kao što vidimo, tehnologija u mnogoj mjeri uznapredovala nego pre 10, 20 ili pak 30 godina, i danas već dječica u prvom osnovne znaju da barataju sa pametnim telefonima, da na laptopu ili na tabletu ukucaju ono što oni žele da gledaju, da vide i tako dalje. Već u prvom ili drugom razredu osnovne škole mnoga djeca već imaju i solidno znanje engleskog jezika, i to je dobro, i zaista treba iskoristiti te, kažem, napredne tehnologije, i Viber i Facebook, ne znam šta još sve ima, email i tako dalje, treba iskoristiti za ono, dakle, za misiju, za spasenje. Dakle, može da bude duše korisno, može da bude i duše pogubno, naravno, ima tu raznih sajtova koji su duše pogubni, koji su, da kažemo, sektački, magijski. Zato treba tu pristupiti sa jednom vrstom opreza i sa jednom trezvenošću, ali u isto vrijeme treba iskoristiti, dakle, ove savremene tehnologije koje su u mnogoj mjeri uznapredovale za širenje misije hrišćanske ljubavi među drugim narodima, i to u dobroj mjeri može da posluži, evo, na primjer, sa mojim prijateljima koji su sveštenici u Njemačkoj, u Austriji, u Australiji. Mi se čujemo preko Vibera i tako na taj način imamo neku živu komunikaciju, jer možda se vidimo jednom godišnje u nekoliko dana, i to je dobra stvar. Ali, međutim, treba tu biti veoma oprezan i ne treba dozvoliti da čovjek postane zavisnik od toga. Jer kada čovjek postane zavisnik od nečega, dakle, mi danas imamo veoma brze informacije u roku nekoliko časova. Mi smo svjedoci da, recimo, odete danas na trafiku, kupite neki primjerak dnevnih novina, to su informacije od uče, kako kažu neki, to sam čuo izraz, kaže, već je bajata informacija za 24 časa ili manje, vi imate niz nekih novih informacija, informacija koja se objavlja u dnevnim novinama od uče, ona je već zastarjela informacija, već su ljudi preko tih savremenih komunikacija već su saznali niz nekih novih informacija. Dakle, ne treba da čovjek od toga postane zavisnik, jer kada mi postajemo od nečega zavisni, pazite, od interneta, odnosno od Facebooka, od Vibera, od nekih tu drugih tih savremenih načina komunikacije, dakle, mi nismo slobodna bića. Bog je čovjeka stvorio kao potpuno slobodno biće. Dakle, to je paradoks hrišćanske ljubavi. Čovjek je slobodan. Samo pitanje, zaista, da li smo mi toga svjesni, ja prvi, da u određenom momentu mi više nismo slobodni ljudi i da mi u određenom momentu smo postali zavisni, da ne znam, da znamo za neke informacije šta se dogodilo tamo negdje u Ukrajini ili tamo na nekom dijelu svijeta, a u neku ruku zapostavimo svoje spasenje. Dakle, tehnologije mogu biti korisne, ali do zaista neke određene mjere koja, opet kažem, ne treba čovjeka da uvede u to da postane nečega zavisnik, jer to nije hrišćanska sloboda i to nije ono što bi milome Bogu bilo pristupačno. Dakle, savremene komunikacije da, ali neka zavisnost od toga ne, i tu treba čovjek zaista da bude opresan, pogotovo da treba da manju dječicu i omladinu, da imamo uvida šta oni to gledaju, koliko dnevno prate, jer danas imate razne sektaške, razne dušopogubne sajtove koji, ne daj Bože, mogu da navedu i razne igrice, to sam vidio, znate, koje to je mogu da budu dušopogubne na razne druge načine. Jednom prilikom u mojoj parohiji nekih dva dana nije bilo interneta. Nešto su radili i kopali neki tamo koji su vršili gasifikaciju varošice i došao sam u školu da držim čas na verskoj nastavi i kažu meni đaci, kaže, ao, oče veruštine, molim vas, može jedna molitva da što pre dođe internet. Tako da, eto, djeca su neku ruku postala zavisna od tog interneta i niz drugih prilika. Imao sam priliku da vidim kad dolazim po parohiji za krsnu slavu, da nekoliko domova sjećem slavske kolače i dolaze ljudi mlađi godina, omladina, kažu, ne znam, kume ili komšije ili prijatelju, srećna ti krsna slava, poljube se i kaže, molim ti kume, koji ti je Wi-Fi. I tog momenta on se nakače na Wi-Fi i on je završio svu svoju komunikaciju i priču sa bližnjima. Dakle, to je ta zavisnost. Treba od toga da se čuvamo. Dakle, mnogo bitno je da se čovjek vidi licima u lice, da se porazgovara. To je veoma bitno i važno. Znači, treba da imamo tu svijest da je od svega najvažniji čovjek i najvažniji razgovor među ljudima. Ima i slučaj, to smo imali također u parohiji slučaj, da je čovjek svoju životnu saputnicu, buduću suprugu, upoznao upravo preko društvenih mreža. Možda sam ja zaostao ili sam starobodan tip čovjeka ili sveštenika, ali nisam za tu, da kažem, komunikaciju, da čovjek preko, ne znam, sredstava virtualnih upoznaje svog budućeg bračnog druga i tako dalje. Prosto
treba... Šta mislite o tome, oče?
Pa mislim da to nije dobra stvar. Nažalost, u nekih, eto opet navešću primjer u mojoj bogočuvenoj parohiji, od pet takvih brakova samo jedan je uspio, znate. Nakon nekog vremena oni su došli do zaključka da ipak to nije to i tražili su već nakon nekih manje godinu dana da se povede crkveno sudski postupak za razvod toga braka, jer su upoznali preko tih savremenih komunikacijskih tehnologija preko Facebooka, on je, ne znam, živio u severu Srbije, ona je bila negdje u nekoj drugoj državi pa se tako našli. Međutim, smatram da to nije dobro, smatram da čovjek treba da se osloni prije svega da se osloni na Boga i da od Boga traže blagoslov, da mu Gospod pošalje srodnu dušu i da čovjek svojim znanjem, svojim kvalitetom, svojom harizmatičnošću, svojim stavom nađe sebi bračnog druga ili tako bračnog druga koji će mu biti, da kažemo, saputnik u životu i da to bude nešto, dakle, iz lične komunikacije, a ne preko nekih savremenih mreža. To može da bude, opet kažem, veoma pogubno. Evo, dakle, od pet primjera tačno u moje parohiji, samo jedan je za sada uspio, ostala četiri već su, da kažemo, pred nekim, ako mogu da kažem, pucanja braka, jer su na kraju već nakon nekoliko mjeseci ili manje godinu dana uvidjeli da to nije to. Tako da tu treba biti veoma oprezan i ne treba se mnogo zanositi. Ne kažem da ne treba pogledati neki dobar film, da ne treba čovjek da zna neke informacije. Danas mnoge sportske događaje možemo da pratimo preko tih savremenih komunikacija, ali po meni najbolji u današnje vrijeme, najbolji čovjekov prijatelj jeste knjiga. Zato mi danas imamo evanđelje. Dakle, mnogo je korisnije da čovjek danas da pročita jednu glavu evanđelja ili da uzme da pročita neku knjigu, da uzme, ako želi da sazna nešto o svojoj vjeri, može da pročita recimo Katehizis Vladike Nikolaja ili da uzme knjigu Nema ljepše vjere od hrišćanske, mitropolita Amfilohije počeše Vladike Danila Krstića ili niz drugih stvari gdje čovjek može, dakle, da na duše korist način iskoristi svoje vrijeme, da ipak na neki način uskratimo sebi tu savremenu tehnologiju, jer će to biti mnogo bolje za naše zdravlje. Danas, evo, koliko vidim među malom djecom, mnoga djeca već koriste pomagala za oči. Mnoga dječica su deformisani u leđima. Upravo iz tog razloga što po nekoliko časova dnevno, čak neka djeca i po 12 časova dnevno sjede pred računarom, zato što im roditelji rade, pa nema koji kontroliše. Vjerujte mi, to je jedna strašna tragedija za našu dječicu. Prosto treba da pre svega pođemo od nas, ali da mi našu djecu ograničimo po pitanju pristupa tim savremenim mrežama i komunikacijama.
Da pređemo mi i na ostala naša pitanja naših slušalaca. Zašto u jednom dijelu se našeg naroda njeguje kultura zaborava, a ne pamćenja? I da li je čovjek u svojoj suštini biće pamćenja, a ne zaborava? I koliko je u stvari, posebno i za naš srpski stradalni narod, bitna kultura pamćenja?
To je dosta teško i za mene, moram da kažem, emotivno pitanje.
Da, lijepo je da opraštamo kao pravoslavni hrišćani, ali ipak moramo da pamtimo.
Naravno, to sam pomenuo u uvodu ovog našeg razgovora, ove vaše divne i najslušanije emisije na talasima ove vaše medijske kuće, koja se dakle sluša širom naše pomjesne crkve, jer vi ste najzbiljniji i najstari radio već preko dvije decenije, ako se ne varam. I kultura pamćenja je veoma bitna za svaki narod, pa tako i za naš svetosavski narod, koji je nažalost mali, nas možda oko 7 ili nepunih 7 miliona. Mi smo narod koji je zbog određenih ideja, ideologija, određenih kvazipolitičkih momenata zaboravljao na svoje stradanja, ili pak nije htio ili nije želio da pamti svoja stradanja kroz koja je prolazio. Možemo da počnemo od najranijih događaja iz vremena Osmanlija i prije toga, pa da se navežemo i na razne balkanske ratove, na razne, evo imamo u Crnoj Gori čuvenu slavnu Mojkovačku bitku koju vidim danas ovi neki kvazi Crnogorci negiraju kao takvu. Imamo čuvenu bitku na Krusima, imamo niz bitaka u našem narodu, imamo evo bitku na Košarama, bitka novijeg vremena, kada su naši vojnici svojom krvlju svjedočili ime Hristovo, braniti našu otačbinu. Imamo čuvenu bitku za koridor života u Republici Srpskoj, kada su Srbi u Bosanskoj krajini 12 banovačkih beba je umrlo zato što tamo neki Evropejci nisu dali da se doprime. Zamislite vi taj ljudski um, zamislite tog paradoksa, da neki čovjek tako bezdušan dozvoli da umru male bebe u inkubatorima, nemaju kiselnika. I onda naravno Srbi kao narod koji nema da se osloni na koga sem na Boga i na svoju snagu, onda on kreće probije koridora, pa probije koridor, pa iz matice Srbije, tadašnje Jugoslavije, dođe kiselnik da bi se spasile preostale bebe. Imamo velika stradanja u Prvom svjetskom ratu, povlačenje našeg naroda preko Albanije do Krfa, imamo velika stradanja u Drugom svjetskom ratu, imamo čuvene logore zločinačke NDH, gdje su sa prostora Bosanske krajine, Hercegovine, Srema, mnogi Srbi stradali u logoru Jasenovačku. Imamo ovdje u Crnoj Gori Gornji Polimski velički mučenici u jednom danu nekoliko...
Koje ćemo ubrzo proslaviti.
Tako je, kraj ovog mjeseca.
Pivski mučenici.
28. jula čini se po novom kalendaru. Znači imamo niz stradanja koje smo mi u ono vrijeme zaboravili radi nekog, poznati sam navoda, komfornog potrošačkog načina života koji je bio obezličen, koji nije imao nikakvu suštinu, koji je tako trajao danas do sutra, a u isto vrijeme čini mi se da su ljudi drugih konfesija, i rimokatolici i muslimani, na jedan lukav i perfidan način čuvali i svoju vjeru, svoju naciju i dostojanstvo, a mi smo Srbi tu nekako okrenuti više tom nekom uživanju života, toj nekoj ideologiji, i onda smo doživjeli opet nova stradanja, nova cjepkanja, nove tragedije, i upravo zato što nismo imali kulturu pamćenja, što nismo znali koliko je naših sunarodnika, naših srodnika stradalo na raznim stratištima. Nismo htjeli da znamo, onda su nam se dogodila nova stradanja. E tu nas Gospod, koji je, pazite, čovjekoljubivi, nas kao takve opominje, Opominje nas on da se ne dogodi nešto gore. I onda kada se to dogodi, kada se osvijestimo, onda se mi sjetimo da mi treba da uradimo neki posao, što smo možda trebali uraditi prije, ne znam, 3 decenije ili pola vijeka. Tako da je kultura pamćenja veoma bitna, veoma važna. Najvažnije je Božje pamćenje. Ličnost svakog čovjeka, svaka individua ponaosob, ona koja je naravno takako krštena, dakle koja je pravoslavno krštena, koja je primila prvu od 7 svetih tajni, svaka ta ličnost, ona dakle, koja živi hrišćanskim životom i darovima koje je Majka Crkva dakle pripremila za te ljude koji tako žive, oni ulaze u Božji nezaborav i Božje pamćenje. Kroz 2 ili 3 ili 4 generacije mnogi naši srodnici i sunarodnici budu zaboravljeni. Bitno je da Bog tu dušu ne zaboravi i zato mi kada služimo liturgiju kažemo i sve one koje ne spomenuli smo zbog zaborava ili mnoštva imena, sjeti se ti, Gospode čovjek ljubi. Dakle, mi se obraćamo Bogu i na taj način čovjek postaje nezaboravno biće, nezaboravni individua u Božjem pamćenju. To je mnogo bitno, važno u Božjem pamćenju, ali važno je da i mi kao ljudi, kao pojedinci, kao društvene zajednice, kao institucije, povedemo računa o tome da naša stratišta, da naši srodnici koji su stradali ne budu zaboravljeni i da mi njih pamtimo kao mučnike, kao novomučnike, kao one koji nisu stradali za neku ideologiju, nego kao one koji su stradali kao ljudi koji su kršteni, kao ljudi koji su hrišćani. Dakle, da, mi smo ljudi pozvani da našu materiju, da prostor, dakle, da osvećujemo. Dakle, da na tom prostoru gdje su naši srodnici, komši, prijatelji stradali, da na tom prostoru podignemo spomen kapelu, spomen crkvicu, da bi na taj način upravo te naše srodnike stradale upisali u Božije pamćenje i da oni kao takvi, oni to sigurno jesu, ali da budu naši zastupnici pred prestolom Boga živoga. To je neka suština i kultura pamćenja je veoma bitna i veoma važna za današnje pravoslavne hrišćane, da ne zaboravimo, da pamtimo, a kada mi pamtimo, onda zasigurno Božje pamćenje, Božji zaborav neće izostati. Božje pamćenje, Božji zaborav dakako ne izostaje, ali i mi ljudi treba da damo od sebe, dakle, jednu vrstu podviga u tom smislu i kontekstu da ne bi naše srodnike zaboravili. Mnogo puta sam pričao s ljudima sa prostor gdje sada njihovi srodnici, pa kažem, ajte, ako vi znate da je, ne znam, u Drugom svjetskom ratu u logoru Jasenovačku ili nekom drugom logoru, ne znam, u Jadovnu, u Prebilovcu ili na nekom drugom mjestu stradao, odnesite u određenu instituciju ime tog vašeg srodnika, dajte vaš doprinos tome da mi znamo da je taj neko na pravdi Boga stradao samo zato što je bio imena Srbinova vjere pravoslavne, što je pisao ćirilicom i što je bio dobar domaćin. Eto, to je suština, to je veoma bitno i važno. Dakle, da nam se ne da Bože da ponovi novo stradanje. Dakle, mi moramo da pamtimo i ne smijemo da zaboravljamo, dakle, poštujući sve druge, takve kakve jesu, ali da imamo svoj ponos i svoje dostojanstvo i da sa ponosom govorimo našim mučenicima i našim stradalnicima, jer to je naša obaveza, jer kako reče Sveti Vladika Nikola, ako začutimo mi, kamenje će progovoriti.
Thank you. Pitajte sveštenika.
Kaže slušalac, ima drugaricu koja se zabavlja sa vjernikom druge vjere, u pitanju je musliman, kako i da li da je odvrati od toga i da li njegova drugarica čini grijeh?
Moj bi najkraći odgovor bio, kako zna i umije neka odvrati od toga. Hrišćanstvo, odnosno pravoslavlje i islam imaju da kažemo, jednu zajedničku komponentu. Ili da kažem, jednu zajedničku dogmatiku, dogmatsku stvar. A to je vjera u jednoga Boga. Međutim, ajde sad ne bih da uvridim jednog muslimana, ali uzmimo neke
ali su velike razlike,
realne istorijske stvari. Dakle, da nije bilo Osmanlijske carevine, Osmanlijske okupacije prostora i Bosne i Hercegovine i Crne Gore i Raške oblasti u Srbiji, današnjoj Srbiji, dakle, da nije bilo Osmanlija, danas ne bi bilo u našim krajima muslimana. E, uzmite Hercegovinu, manastir Tvrdoš, temelji manastira iz 2., 3. i 4. vijeka. Uzmite mnoge krajeve gdje su manastiri, gdje su svetinje i gdje su temelji naših crkava iz 1., 2. ili 3. vijeka, razne katakombe, a džamije na ovim prostorima sagrađene tek u 15., 16., 17. vijeku. Dakle, imamo, nažalost, razne historijske događaje koje nisu išli u prilog našem narodu. Mnogi naši sunarodnici su upravo, da kažemo slobodno, stradali upravo od ruku Osmanlija. Uzmimo, evo, pada mi na pamet primjer svetog sveštenog mučnika Džahana Vakuma, beogradskog moštaničkog, koji je na pravdi Boga, kaže, zvao se kao dječak, zvao se Ljepoje, rođen negde u Knešpolju ispod Kozare u Bosanskoj krajini, došao kad su Turci poharali manastir Moštanicu kod današnje Kozarske Dubice, on došao u Beograd, u manastir Trnovu, kod Čačkog Igumana Pajsa, njim zajedno postradao na Kalemegdanu u Beogradu, dakle svojom krvlju osvetio grad Beograd, osvetio Kalemegdan. Dakle, na pravdi Boga stradao samo zato što se nije htio odeći svjetvjere pravoslavne i primiti pagarijansku vjeru. Imamo niz drugih primjera. Primjer svetog mučenika dječaka Stanka, čije su mošti danas u njegovoj crkvici, u donjem manastiru Ostrogu, koji nije, njegovo žitije, kaže, dok je u ruci, dok je čuvao kao mali čoban dječak od nekih 15 godina, čuvao ovčice, kaže da je u ruci pravi drveni krst, pa su naišli bezbožni Turci, tražili taj krst da ga obesvete, on nije dao, pa smo osjekli njegove ruke. I niz drugih primjera, evo imamo niz primjera stradanja 3.500 pravoslavnih Srba u Bosanskom Podrinju, znate, koji su stradili na naše velike praznike, na Božić, na Vaskrs, na Nikoljdan, na Petrovdan, nije to bilo slučajno. Dakle, oni koji su namučeni, koji su eto kao takvi ubili Srbe. Tako da u mojoj parohiji ima određen broj protestanata i rimokatolika i mali broj muslimana, i to sam pre nekoliko godina Badnja večer rekao, ili ta najveća koncentracija parohijana, i ostajem pri tome da je najbolje da se mladi ljudi uzmeju sa osobom svoje vjere. Tako da neka ona svoju drugaricu posavjetuje. Mi imamo slobodu, pazite, našu slobodu niko ne može da sputa i tako dalje. Mi imamo pravo da zastupimo u bračnu zajednicu sa inovjerim hrišćanom ili pak osobom druge vere, u ovom slučaju muhamedanske vere, ali mislim da to nije dobra stvar i da treba da ipak biramo bračnog druga, dakle svoje vere, jer sutra treba da našu djecu vaspitavamo u hrišćanskom, svjetoslavskom duhu, da ih učimo našem ćiriličnom pismu. A sa muslimanima to ide teško. To je možda najviše opisao veliki vladika Njegoš, vladika Rade, kad tamo kaže, u mnogim stvarima objašnjava, tamo kaže vladika Njegoš, kaže tamo, lomite munaru džamiju, pa badnjake srpske nalagajte. I šarajte uskrsova jaja, časne poste dvojak da postite. Nešćete li poslušat Batrića, kunim i sferom Obilića, i oružim mojim uzdanjem, ukrajući na mjere zapljivaci, visi boja koja ne potrne, ne služi se Bajram sa Božićem. Eto, vladika Njegoš sve reče, pa nekako čini kako želi.
Pita slušalac, da li Gospod može da isijeli nerve? Kaže da su učili iz biologije da se čovjek rodi sa određenim brojem nerava i da oni u toku života izumiru.
Dobro, biologija je nauka koja, da kažemo, napreduje na osnovu medicine, ali ta medicina je, odnosno biologija sa svojom naukom je i svojim nekim teorijama došla do tog nekog saznanja da je neki savremeni čovjek postao od majmuna. Sad ne bih da ulazim u tu neku temu, ali naravno, Gospodu svedržitelju je sve moguće. Dakle, nema toga šta Gospodu nije nemoguće. Evo, vidite kako, znači, kada se mi obratimo Bogu sa vjerom, Gospod nam to podari ako je to na spasenje naše duše. Gospod je Gospod koji je svedržitelj. On je iscelitelj duša i tijela naših. I zato postoje mnoge molitve za zdravlje koje svjesnoslužitelji potrebitima čitaju. Zato se osobito pak u određene dane ili nedelje u godini čini sveta tajna jelo osvećenja nad onim potrebitima. Kaže tamo, apostol kaže, ako je neko bolestan, neka prvo pozove prezitere i srješne crkvene. Dakle, da oni svojom molitvom, uljem milosti i božanskim vinom pomažu rane i muke bolesnika da bi oni iscijelili. Mi imamo, evo, u današnje naše dane niz primjera kada ljudi doživljavaju iscijelenja pored moštiju svetaca. Evo, živi primjer najživljega sveca u našem narodu jeste sveti Vasilije Ostroški Tvrdoški. U manastir Ostrog dolaze na desetine hiljada poklonika. Neki iz ovih ili onih razloga je pobuda, ali Gospod svedržitelj, on će na našu molitvu, na našu čvrstu i jako nepokolebljivu vjeru dati iscjeljenje, i taj, ako je neko, ne daj Bože, bolestan, ako ima neku potrebu, neka se čim prije obrati svom nadležnom parohu, dakle svom nadležnom svešteniku, neka se obrati svom duhovniku, kaže, kucajte i otvorit će vam se, neka zatraži, daće mu se i neka naravno taj koji je bolestan, neka ode kod nadležnog ljekara i neka potraži pomoć ljekara, ali neka u isto vrijeme zatraži pomoć majke crkve. I kada se u isto vrijeme koristi i ljekarska terapija i duhovna terapija, dakle, to može da da posebne rezultate, ali da kroz to ide i pokajanje, i post, i molitva. Kada to učinimo, onda zasigurno prije ili kasnije iscjeljenje dolazi i treba da budemo u tome uporni, ne treba da nikad očajemo, ne da Bože padnemo u neku nini, odnosno depresiju. Tako da Gospod može da isceli sve, Gospod može da popusti bolest. Imamo niz primjera u evanđelju. Evo vidite se kako Gospod iscijelio bjesomučne, pa iscijelio nijeme, pa iscijelio hrome, pa kapetanovog slugu, pa Hananekinog kćer. Dakle, Gospod je pa iscijelio razne demone. Pazite, ne mora to da bude bolest nerava. Može da bude da je prosto demon ušao u čovjeka.
A kako da se vidi ta razlika?
Pa, znate kako, tu nama sveštenicima zaista dosta može u razgovoru sa ljudima, može da pomogne i psihologija, naravno. Zato se u našem bogoslovju, našem fakultetu bogoslovskom, jednu godinu izučava predmet pastirsko bogoslovje sa psihologijom. I to je veoma važno da sveštenik, dakle, kao pastir, kao vozglavitelj te parohije, u svome parohijanu, u čovjeku, to može da se prepozna kroz razgovor, dakle, kroz više razgovora duhovnik, kroz duhovnu terapiju, kroz poslušanje toga čovjeka prema majici crkvi, prema svešteniku, tu može da se dođe do jasnog razgraničenja, da li u pitanju zaista bolest ili u pitanju da bože neki demonski upliv, i onda na osnovu tog saznanja sveštenika prema njegovom parohijanu ili vjerniku, onda on, što se kaže, donosi neki zaključak da li da nastavi sa duhovnom terapijom ili pak čovjeka da pošle neku instituciju da bi se liječio. Tako da to su da kažemo svakodnevne stvari koje se događaju. Toga je nažalost u današnjem svijetu sve više. Pazite, danas živimo u vremenu savremenih komunikacija, u vremenu kada nam je sve dostupno, kada nam je sve na klik toga miša, ali u isto vrijeme Gospod popusti razne bolesti. Mi ne znamo zašto Gospod popusti bolesti. Kaže, tamo ima jedna divna priča u Evanđelju, kaže, Gospode, kaže, zašto on bolestan? Kaže, da li sagreši on ili roditelj njegovi? A Gospod govara, kaže, ni on, ni njegovi roditelji, nego da se njemu javi djela Božja. Dakle, Gospod zna šta je za nas, za naše spasenje najbolje, i Gospod nikome od nas neće dati da ponesemo onoliko koliko mi možemo da ponesemo. Dakle, Gospod nam daje onaj krst koliko smo fizički, duhovno jake da ga nosimo. Preko te nevidljive crte Gospod nama neće dati. Tako da sve opet Božjem domenu, ali zaista post, pokajanje, molitva, obraćanje svešteniku, dakle, duhovni medikamenti koje crkva Božja kao takva daje, znači pokajanje, sveta tajna ispovijesti, svetu pričešće, kao vrhunac toga sredine sa Bogom živim i ostale molitve, i onda na taj način Gospod zasigurno kroz našu vjeru neće da nam uskrati i ozdravljenje i njegov blagoslov.
Slušalac pita, oče Igore, da li vojni sveštenici nose oružje i imaju obavezu da obavljaju i vojne zadatke ili samo vrše svešteničku službu u vojsci?
Pa kroz istoriju našega naroda bilo je raznih slučajeva. Mi imamo divne svetitelje, da kažem, koji su ratnici. Imamo svetoga Dimitrija Solunskog Miratočivog, koji je bio veliki vojvoda i ratnik. Imamo svetog Teodora Tirona, regruta, koji je također, dakle, bio vojnik. Imamo svetog Petra Tetinskog, koji je kao svetovni duhovni vladar stare Crne Gore ratovao protiv Mahmud Paše Bušatlije. Danas se, koliko znam, ona glava Mahmud Paše Bušatlije kao pobjeda Crnogoraca čuva u Cetinskom manastiru. Tako dalje. I mnogi naši duhovnici, sveštenici i episkopi su bili, dakle, vojni, brigadni sveštenici. Imamo primjer, evo, pada mi sad na pamet, primjer svetog sveštenomučenika Platona Jovanovića, episkopa Banjalučkog, koji je bio kao mlad momak duhovnik i sveštenik u Moravskoj brigadi srpske vojske. Imamo niz drugih sveštenika koji su čak u određenom momentu, da bi zaštitili svetinju svoje crkve, svetinju svoje porodice, svoga života, nosili oružje u samo odbrani. Ali mi, Bogu hvala, evo, za sada u današnje vrijeme u srpskoj vojsci imamo vojne sveštenike koji su iznad svega i prije svega zaduženi za dušebrižništvo i za duhovni nadzor vojnika. Dakle, to podrazumijeva da oni vojnici koji žele da upražnjavaju duhovne potrebe, da žive duhovnim životom, da u svakom momentu, dakle, 24 časa dnevno mogu da se obrate svom nadležnom vojnom svešteniku. Taj vojni sveštenik, da bi razumio život tih vojnika, imamo razne rodove vojske, artiljeriju, pješadiju, protivvazdušnu odbranu, ABHO i tako dalje, vjerovato i svi ti vojni sveštenici dobrim dijelom prođu, dakle, svu tu vojnu obuku, dakle, pored završenih usmjerenih bogoslovskih obrazovanja i škola, budući vojni sveštenici prođu tu vojnu obuku, da li je to padobranstvo, da li je to protivvazdušna odbrana, pješadi, artiljerija, tenkisti i tako dalje, pošto prođu obuku, dakle, sveštenici, dakle, onda pristupaju tom, da kažemo, duhovno ispovjedničkom načinu života i dušobrižništva u toj jedinici za koju je on od ministarstva odbrane nadležnog episkopa zadužen, i on svakako tu bdi na dušama tih vojnika, dakle, uči ih moralu, uči ih svetoj vjeri pravoslavnoj, uči ih duhovnom životu, dakle, to podrazumijeva, znači, post, molitvu, svakodnevne molitve, jutarnje, večernje, koliko je to moguće, akati su određene dane u sedmici, liturgije svete obavezno, koje su, dakle, naravno, na kojima se svakako vojnici, oficiri, podoficiri pričešćuju, pokolenička putovanja našim značajnim svetinjama, poput, ne znam, Hilandara, Visokih Dečana, Pećke Patrijaršije, Ostroga, Gračanice, Studenice, tako dalje. Tako da, vojni sveštenici su ti koji, dakle, krijepe, snaže, poučavaju, podučavaju vojsku duhovnom životu, a u određenom momentu, ako treba, oni su ti koji na određenim, ne daj Bože, u slučaju rata, idu da moralno i duhovno krepe vojsku, da ih čak na prvoj liniji fronta pričešću. Sjećam se priča, recimo, mojih kolega iz Bogoslovije, koji su danas isto sveštenici kao ja, pa po Svetosavskoj Hercegovini, kada je 90. godina prošlog vijeka bio Srbima nametnuti rat, kako je vladika Nasi Jetić kao mlad hercegovački episkop obilazio prve linije fronta srpskih vojnika i tu ih pričešćivao, hrabrio ih i tješio da će biti dobro, da se čuvaju, da će se kao takvi vratiti kućama svojim majkama, svojim suprugama, svojim dečicama. Nažalost, neki od njih se nisu vratili i Gospod je zasigurno njihove duše primio u naručje pravednih, i oni su na taj način, oni koji su stradali, pokazali veliku ljubav prema Bogu i prema rodu, prema otadžbini, jer Gospod tamo kaže da nema veće ljubavi kada neko živi u svoj položaj za bližnje svoje. Dakle, crkva je tu da uvijek brine o duši čovjekovoj i da sveštenici zaista brinu nad tim dušama i da brinu njihovom spasenju, i zato danas postoje vojni sveštenici koji, dakako, imaju veoma značajnu i bitnu ulogu u ohristovljenju vojske. Zato se naša crkva na svetim liturgijama. Ona se moli svakodnevno tamo u prvoj prozbi velikoj jekteni i na večernju, na jutarnju, na božanskim liturgijama, kaže još se molimo za izobilje plodova zemaljskih za vremena mirna. Pa u mnogim tamo molitvama, kada sveštenoslužitelj vrši obrede molitvoslovlja, kaže još se molimo Gospod Bogu se držiti da nas sačuva od gladi, pokolja, najde tuđinaca i međusobnog rata. Dakle, naša crkva se uvijek svakda moli za mir, za jedinstvo svih ljudi. Dakle, to je pozvanje i priznanje crkve da svi budemo jedno u Hristu Gospodu. Ali u isto vrijeme, ako ne da Bože dođe do rata, sveštenici su tu, crkva je tu, da tu našu vojsku ohristovi. Dakle, da ohristovi vojsku, da ne da Bože ne bi učinili zločin prema nekom, ne da Bože, civilu, djetetu sa neprijateljske strane. Nažalost, toga je u srpskom narodu bilo upravo iz tog razloga što smo bili pola vijeka bez crkvenog i liturgijskog života. Dakle, crkva je tu da podigne moral i da podigne duhovnu, moralnu, nacionalnu i svaku drugu svijest i vojničku svijest, vojničku čast u narodu, jer biti srpski vojnik to je nešto zaista sveto. I uzvišeno, mi imamo, kao što sam rekao, niz velikih svetitelja koji su bili vojskovođi, imamo niz episkopa, sveštenika koji su bili ostali primjeri i čojstva, i junaštva, i požrtvenosti i za svoju crkvu, i za svoj narod i za svoju otadžbinu.
Oče, da li se sveštenici i episkopi ispovijedaju i ko su im ispovjednici, pita naš slušalac.
Pa naravno, mi sveštenici, kada primamo svetu tajnu sveštenstva na rukopoloženju, ima tamo jedna molitva, parafrazirat ću, koja kaže: blagodat Božija koja nadopunjuje sve nemoći ljudske. Dakle, i sveštenici su ti koji na sebi nose blagodat Svetoga Duha, a koju dobijamo od episkopa koji su apostolski premnici. Dakle, oni koji su nasljednici apostola i koji kao takvi, provjerenim kandidatima bogoslovskog zvanja u određene moralnosti, dakle, daju te sveštene činove, da li je to đakonski ili prezbiterski čin, i svešteni kao onaj, dakle, koji svršava sve te tajne, znači, konkretno svetu liturgiju i druge svete tajne, od svete tajne krštenja pa do svete tajne ili svećenja, i na kraju kao vrhunac toga svetu božanstvenu liturgiju. I sveštenik svakako kao čovjek koji je također sklon grehu, koji je grešan, također ima potrebu za ispovijeću kod duhovnika, i mnogi sveštenici svakako imaju svog duhovnika kod koga odlaze, kod koga se ispovijedaju, i da oni olakšu svoju dušu. Jer u postovom i van postova dolaze ljudi kod sveštenika i kod duhovnika sa raznim nedaćama, potrebama, i oni traže, dakle, traže razgovor i traže pomoć od Boga preko svoga sveštenika, i sveštenici kao takvi saslušaju, procijene, dobro odmjere, razriješe, ili pak daju epitimiju da bi se taj neko popravio. Teško je nekom dati epitimiju, to je zaista onako bolno, ali da bi opet čovjek u neku ruku bio bolji, da bi se preobrazio na bolje. I onda kao takvi sveštenik ili pak episkop, naravno, ima potrebu da ode kod svog duhovnika, da i on olakša svoju dušu, da i on kaže nešto što ga muči, što ga tišti, jer danas, eto, nas, vjerujem, sveštenom služitelji ne zabilaze ove mnoge savremene pošasti, jer svi smo mi na kraju krajeva grešni ljudi i svi ćemo jednog dana da odemo pred lice Božije, i mi imamo, dakle, potrebu da odemo, da olakšamo svoju dušu, da se ispovijedimo i da od našeg duhovnika dobijemo smjernice i uputstva kako i šta dalje, da bi to bilo na spasenje i naše, ali da bi to bilo na spasenje naših parohijana i nama povjerenog našeg stada, za koje mi, dakle, svake nedelje, svakoga praznika, svakoga dana uzdižemo naše ruke pred prestolom nebeskog Tvorca i molimo se, dakle, Bogu za nama povjerenu pastvu.
Oče Igore, slušalac pita: šta znači pojam sabornosti u crkvi?
Pa pojam sabornosti je neodvojiv, zaista neodvojiv od crkve Božije, i pojam sabornosti od samoga početka prati crkvu Božju. Ajde, mogu da kažem da pojam sabornosti postoji od samoga stvaranja svijeta. Evo, uzet ćemo pojam sabornosti kada Gospod stvara svijet, pa kaže tamo Bog: hajde da načinimo čovjeka. Dakle, hajde da načinimo u množini. Dakle, ne da načinimo, nego da načinimo. Dakle, tu već govori o sabornosti Boga, o sabornosti svete, živonačalne, nerazdeljive trojice, o tome da Gospod želi da stvori svijet, pa da Gospod stvara praroditelje, Gospod stvara sve ono što je čovjeku potrebno za život ovdje na zemlji, pa i sama crkva kao takva jeste, kaže, i samo neki iz Carigradske simbol vjere tamo kaže, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Dakle, sabornost crkve se ogleda kroz sveta bogosluženja, kroz molitve na sabranja u svetim hramovima, na akatistima, na večernjim i jutarnjim bogosluženjima, a prvenstveno, iznad svega, na nezamjenjivoj božanstvenoj liturgiji. Tu se ogleda sabornost nas, pravoslavnih hrišćana, tako što se svi sabiramo pod omofor i pod skute majke crkve i sabornost se ogleda u pričeživanju i sjedinjenju sa Bogom živim. Svakako od nas, mnogi od nas imaju svoje privatne lične molitve koje upražnjavaju ujutru, uveč ili već kad stignu. Svako od nas ima sigurno neko svoje molitveno pravilo pred sveto pričešće i tako dalje. I to je dobro. To je dobro praktikovati kada čovjek eto može na neki način da uznese svoje lične privatne molitve Bogu, kako kaže tamo Evanđelje, u svojoj klici, u svojoj keliji. Ali u isto vrijeme crkva nas poziva na sabornost. Dakle, kroz božanstvene liturgije, kroz mnoga turizma na duhovnim večerima. Dakle, crkva je saborna i ona od ljudi traži sabornost, jer kaže tamo Hristu Evanđelju, kaže, gdje je dvoje ili troje u ime moje, tu sam ja. Dakle, u sabornosti, kroz svete liturgije, kroz sveto pričešće, Gospod nas sabira i On u nama obitava i mi onda postajemo saborni jedni sa drugima, jedni među drugima, a što je najvažnije, postajemo saborni i prisjedinjeni sa Bogom, u Bogu i ka Bogu.
Oče, evo nama se uz ove vaše divne duhovne pouke polako i približio kraj emisije. Izdvojili smo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras, a to je naš slušalac zamolio da sa nama podijelite neke lijepe trenutke iz svoje svešteničke prakse.
Pa eto, tih primjera je, da kažemo, bilo dosta. Svaki poziv koji čovjek u svome životu čini i radi, ima i teških i onih divnih momenata, onih svečanih, veselih, svakako to jesu oni događaji na krštenjima, na vjenčanjima, kada čovjek osjeti tu ljepotu svoga poziva i da kažemo osjeti čovjek i samo i realno prisutnost Božja. Ima i onih svakako šaljivih događaja i momenata i toga je dosta, ali eto, mogao bih da kažem to da su to divni momenti, eto, u mojoj svešteničkoj službi, kada čujem da među mladim bračnim parovima da se rađaju djeca. Pa u određenim slučajima, eto, u mojoj parohiji bio je slučaj gdje žena nakon nekih 11 ili 12 godina braka nije mogla da ima djecu, kada je eto rodila dvojke. Pa eto, drugi slučaj kada također jedna moja parohijanka nije mogla također da ima djecu, pa je dobila dijete vantjelesnom plodnjom, nakon toga je prirodno začela i rodila drugo dijete. Eto, to su po meni neke najdivnije, najljepše stvari kada u radosti, u ljubavi i u zdravlju dođe na svijet novi hrišćanin, novi čovjek. I to je nešto što je zaista najljepše. Bilo je tu dosta šaljivih momenata u mojoj parohiji. Ima i nekih, da kažemo, Roma koji su pravoslavni. Imao sam jedan slučaj, dosta šaljiv slučaj u parohiji, kada sam krštavao jednog malog dječaka romske nacionalnosti i kada sam pitao njegov roditelj kad je maleski rođen, oni su meni rekli, Gospod, otac rođen je 8.7. a oni kažu ne 7.8. Kad sam ih ja pitao da li je to 7. august ili 8. juli, oni kažu, ajde, kaže, Gospod otac, upišite 1.10. i tako dalje. Dakle, ima tu raznih situacija, raznih scena, ali svakako, eto, moje malo iskustvo ovo osmogodišnje jeste upravo to, kada saznam i čujem da je nakon određenog vremena provedenog u braku, kada su bračnici dobili od Boga izmoljenu djecu. To je nešto najljepše, nešto najdivnije i tu se, eto, pravi ona divna molitva svetog vladike i žičkog ugrzog Nikolaja, koja kaže, Gospode, složi, oboži i umnoži narod srpski.
Amin. Hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala i vama, čast i zadovoljstvo.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa sveštenikom Igorom Karanovićem, parohom u Debeljači, koji je večeras bio prvi put gost u našoj emisiji Pitajte sveštenika. Vas pozivamo da nam i dalje svoja pitanja postavljate, da nam pišete na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 020 228 555. Do sljedeće emisije za 7 dana mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.